Hello,
Hello, hello, selamat
yes,
petang ya. Adakah
datang.
sini Abdul Aziz bin Abdul
Ah,
Said?
iya saya.
Okay. Sini kau tadi itu inti telah sampai ke Temoto, yang
Iya.
itu Muhammad Syafi'i bin Muhammad Syafi'i, yang ada apa itu lu mau ke sini.
Iya.
Boleh tak saya apa sedikit pengesahan?
Iya, boleh.
Apakah hubungan anda dengan itu Muhammad Syafi'i?
Oh, kawan.
Kawan, okay. Lepas tu boleh saya tahu alamat tempat tinggal anda sekarang?
TC 85A, Kampung Nyawa 7200 Kuala Pedang 9.
Kampung, kejap eh. Kampung mana eh?
Kampung Nyawa.
Kampung Jawa, Kuala Pilai.
Ya.
7200 Negeri 9, okay.
Nah.
Okay, itu
7200
sahaja
Kuala
untuk
Pedang. Okey.
7200 Kuala Pilai.
72,000 Kuala Pilang 9.
Okey, boleh. Okey, itu sahaja untuk pengesahan. Terima kasih.
Ya, ni apa? Kedai eh?
Hah?
Ni
Ya,
kedai.
kedai motor.
Oh,
Ya,
belum
kedai
tahu
motor
lagi.
inti telas.
Belum tahu lagi lulus ke tak?
Belum. Sekarang
Belum.
sedang proses nak modify sekejap.
Oh, betul. Kalau saya rekomen ni tak apa-apa eh?
Kata apa?
Kalau saya rekomen ni tak apa-apa ke?
Tak ada.
Oh, tak ada.
Hanya orang rujukan saja, bukan orang kelentok.
Oh, ni ni rujukan sajalah.
Ya.
Okey. Okey.
Okey. Terima kasih.
Sama.